Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşimizi men Sehra dowam etdirýärin. CIS Debt Recovery Solutions adly halkara hukuk firması Türkmenistan'ın Türkmennewit döwlet şereketiniň pul tölep biljek ýagdaýda däldigini beýan edýär we onuň halkara şäriklerine energiýa çeşmelerine diýsen bay Türkmenistan'ın şol döwlet konserni bilen işleşmegiň uly töwekkülçülük boljagyny bildirýär. Türkmennewit döwlet şereketiniň Kiprde yerleşen IC Intercomplex adly şäriginiň hukuk wekili hökmünde çykyş edýän bu firma Türkmenistan'ın döwlet konserniniň 4 ýyldan Näri satın alan nevit ve gaz ödüleştirilmeğinde ulanılayan encamlarının gövrümü 8 milyon Amerikan dolarının gowrak olan bergisini vaatlayınca pul yetmezçiliği ve tölü kıyınçılığı sebeple diyen düşündürşülen tölümeyendiğini mälim ediyar. Bu varadaki mağlumatı Adatlık Radyosu'na CIS Debt Recovery Solutions adlı halkara hukuk firmasının baş genişçisi Taras Kopi Gürün berdi. Hukuk firması tarafından Adatlık Radyosu'na hödürlenen resmi namada görk ödülüşüne göre hedirki vaatta Türkmennewit döwlet konserniniň 2013-nji ýylda IC Intercomplex adly firmadan satyn alan newit we gaz önümçiligi enjamlary üçin tölemeli pulunyň mukdary 8 milyon 360 000 Amerikan dollary möçerinde. Taraplaryň arasynda 2013-nji ýylyň 26-njy aprelinde gol çekilen şertname laýyklykda Türkmenistanyň alma gözüňünde tutan barlyk laboratoriýasy bilen newit gaz känleriniň ödüleşdirilmeginde ulanylýan browlaýjy göçme desa bilen bilelikde bu san 9 milyon 33 000 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Resmi hatlarda Türkmen tarapynyň IC Intercomplex adly firma bergisiniň bardygy barasynda hiç ýyly garşylyk bildirilmeýär. Enjamlaryň tutuşlygyna iý berilmegi hem şol bir wagtyň özünde şertname laýyklykda enjamlar goşurlan badyna gysga wagtyň içinde töleginiň doly amala aşyrylmagyna güwa geçýär. IC Intercomplex adly firmanyň başlygy Clarides bilen Türkmennewit döwlet konserniniň başlygy Beýjan Fun gol çeken kepil namasında 2015-nji ýylyň 20-nji martyndan başlap 673 000 Amerikan dollary möçerindäki tölegden soň şertname laýyklykda Türkmennewit döwlet konserniniň galan berisiniň mukdarynyň 8 milyon 360 000 Amerikan dollardygy tasdiklenýär. Şertname laýyklykda umumy töleň galan 90%niň ýagny 8 milyon 130 000 Amerikan dollaryna barabar bolan bölegini bolsa, enjamlar tapşyrylandan soňky 30 günüň dowamında ölenmeldigini ýetirýär. Taras Kopi 2015-nji we 2016-njy ýyllarda türkmen tarapynyň öz bergisiniň öwedini dolmak üçin Iranly tarap bilen görüşmegi maslahat berendigini aýdýar. Şonda Türkmenistan döwletine bergisi bolan bir Iran firmasynyň agdalýan pul mukdaryny IC Intercomplex adly firmanyň hasabyna gönükdirmeginiň teklip edilendigini bildirýär.
Nazarşyly seçiş klientam mi объяснили им, что иранская газовая компания
Olar biziň müşderilerimiz bilen duşuşup ýagdaýy düşündiripdirler. Şonda Iranly bir gaz firmasynyň Türkmen gaz şirketine bolan bergisini Türkmennewit döwlet konserniniň bergisiniň öwüdini tölemegi arasynda ylalyşlandygyny aýdypdyrlar. Ve biziň müşderilerimiz hem şeýle teklibi öňüli garapdyr. Gepleşikler geçirildi. Yönü İranlı tarap tölegini hem üçün hut şeýle görnüşde amala aşyrmalygyny düşünmeýändigi üçin mundan gaça durjagyny ýaňzytdy.
Почему они должны это делать?
Hukukçynyň aýtmagyna görä, gepleşikleriň netijesinde Iranly tarap özüniň bergisini Türkmennewit döwlet konserniniň IC Intercomplex adly firma bolan bergisiniň özüne geçirmekden ýüze öwrendigini resmi hat bilen bildirdi. CIS Debt Recovery Solutions adly halkara hukuk firmasynyň wekiliniň sözlerine görä, ahirki gepleşikler hem bir netije bermändir. Türkmenistanyň prezidentine ýerilen ýüzlenme hem jogapsyz galypdyr we firma Türkmennewit döwlet konserine berginin heptede 700 000 Amerikan dolları görnüşünde bölükləb, geçen yılın sentyabr-dekabr aylarının dovamında dolu tölünmək varada teklip hödürləbdirə. CIS Debt Recovery Solutions adlı halkara hukuk firmasının vekili Taras Kopi, hukuk firmasının ve onun müştörsünün Türkmenistan'ın dövlet konserinin öz bergisini üzüp bilmeyendiği üçün öngü süreyen sebebini amala aşırayan halkara işlerinden kazanyan girdecilerine esaslanılan halatında hakikata laýyk hasaplamaýandygyny bildirýär.
Просто их заявление о том, что у них нет денег или тяжёлого финансового состояния, оно смешно на самом деле.
Olar pul ýokdugyny we gaty kyn finans ýagdaýyny başdan geçirýändigini aýdýarlar. Bu gaty gülkünç. Ol döwlet konserniniň ummasyz girdiji gazanýandygyny hemmeleri gowulýar. Bu ýerde eger ýagdaý şeýle bolsa, onu bergisini üzüp bilmedýäli. Ol girdijileriň nire sowulýandygy barasyndaky soraw ýüze çykýar.
Просто том, куда они их тратят, раз они не могут со своими поставщиками рассчитаться.
Тарас Копин мунун халкары шәриклерин Түркменстанның шартнамалардагы өз хизматташлык борчларын yerine yetirmeyendigi барасында edilen ilkinji arda şikayet bolup durmayandygyny belleýär we CIS Debt Recovery Solutions adly halkary hukuk firmasynyň bergini hemmelere jar etmek esasında töletmäge synanşýandygyny bildirýär.
Biz bunun olalım. Türkmengaz şirketi bilen iş salıştık. Bu yağday edil şuna mengdeşti. Şunun üçünün biz çözgüdü. Olorun halkarı iş avrayına yetecek tesirinin fonunun gözleyez. Has gen tarafı olsa biz hemişe oloru sonunun nehil olacaktuğunu önünün duyduruyarız. Biz olora hat yazıp tüvörlay ediyaz. Eger de olor oňoýlu jogap bermedik halatymna, nähili çözgütler görjek dumyz barasyna duýdurş edýäs. Biz iýdigi derli ýagdaýda olaryň aratçylary, iş şärikleri we hyzmatdaşlyk edýän taraplary bilen görüşüp, ol döwlet konserniniň öz bergisini üzüp bilmejek ýagdaýda dygyny duýduryýarys. Şeýlelikde biz aslynda olary edil biziň müşterimiz ýaly oňoýsuz ýagdaýa düşmezligi barasyna duýdurş edýäris. Biz Türkmengaz şirketiniň edil häzirki ýagdaýda 15 million dollar bergisiniň bardygyny bilýäris. Bize bu ugurda bir näçe firma ýüz tutdy we biz şu wagt olar üçin iş alyp barýarys.
15 миллионов, потому что к нам уже обратились люди, мы сейчас ведем переговоры.
Türkmensanyň hökümeti Türkmennewit döwlet konserniniň IC Intercomplect adly firma bolan bergisi hakda hiç ýyly kommentary bermeýär. Adatlyk radiosynyň bu urda Türkmennewit we Türkmengaz döwlet konsernlerinde nähildir bir maglumat almak tynanşyklary hem başa barmady.